I saw the best minds of my generation destroyed by madness.
Det den drömmen vi bär på.
Från en annan verklighet.
Kulturuke.
Ja, jag heter Dag Solstad och dere hører nå på Bokbaren, og der altså jeg.
Hei og velkommen til Nuk en tirsdag og Nuk en bokbarn. I dag så har vi egentlig en ganske spennende sending planlagt. Vi skal ta for oss tonesatte dikt og litterære forelegg tolke musikalsk. Jeg har som vanlig med meg de faste bokbarna i studio. Hei Emma.
Hallo.
Hei Johannes.
Hallo.
Og hei Truls.
God dag.
Går det bra med det?
Ja, det går egentlig ganske bra, må jeg si. Særlig med tanke på hva vi skal ta for oss i dag. Spennende.
Ja, og du, og Johannes, du driver jo utdanner deg til musikkviter. Jeg tenker det her må jo være en ganske spennende sending for deg, kanskje.
Ja, det er jo det. Det var artig med musikk, og så er jeg begynte til både musikk og litteratur, så det er jo topp av alt.
Ja, men det er jo verdt å påpeke det at siden vi skal ta for oss musikk i dag, om du skulle finne på å høre på sendingen vår på podcast, så bør du finne en eller annen måte å få høre på de her låten på. Og hvis du høres på Spotify, der vi er nå, så kan du alltid bare pause og søke opp låta i mellomtida. Men vi har jo med oss en gjest i studio i dag i tillegg.
Hallo.
Hallo, Sofie Rattesjør Olaisen. Du er... vanligvis så prater du egentlig på Radio Revolt jo, gjennom programmet nesten helg, men du har permisjon for du et år i Chile.
Chile. Ja, det stemmer.
Er du i Chile akkurat nå?
Akkurat nå er jeg på langdistanse. Det kunne jeg vært, det er ingen av lytterne som kan vite det.
Nei, nettopp.
Ja. Nå er jeg bare på en sky. Neida, det er jeg ikke. Jeg er akkurat her i studio.
Ja, du
er,
ja.
Jeg er på sommerferie, og det synes alle er så gøy at jeg sier. Når jeg sier det på byen, når jeg møter gutter på byen nå, så sier jeg sånn, ja, men jeg er bare hjemme på sommerferie, og da sier de sånn, ja, da sier du nok feil årstid. Og det sier jeg, nei, det gjør jeg ikke, fordi at Chile ligger på den andre siden av ekvator, så da er det sommer nå.
Ja. Boom. Men du bruker jo sommerferien din i Trondheim på noe ganske spennende, for du spiller jo til vanlig i band, altså bandet Venner.
Det stemmer.
Ja.
Så vi driver og styrer med å skrive masse låter, for vi vil gi ut et nytt album. Jeg vet ikke om vi egentlig har annonsert det. Hvis ikke vi har annonsert det, så annonserte vi det akkurat nå.
Du hørte det først på Bokbarn.
Ja, du hørte det først på Bokbarn. Og da skriver vi jo tekster selv, da. Det er veldig viktig. Jeg synes det er et veldig viktig og spennende del av det å lage musikk og skrive tekst. Så derfor synes jeg denne sendingen er veldig spennende, for all tekst må man jo ha inspirasjon fra et eller annet sted.
Ja.
Og selv om vi ikke akkurat nå tar noen andre sine tekster og tonesetter de, så
vet jeg du er opptatt av å på en måte skrive gode, altså gode lyriske og poetiske tekster med mening og innhold. Men vi har jo hatt deg og hele bandet Venner i studio tidligere ved Bokbarn i 2016, senhøsten 2016. Og da spilte du, eller du kan kanskje fortelle deg selv, Sofie, her du gjorde det.
Det var fint, vi fikk et, ja, det var tidsskriftet, RIS, som hadde tema blod, hvis jeg husker, på sitt tidsskrift, og vi fikk spørsmål om vi ville lage en, hva heter det? En,
ja, bestillingsverk.
Bestillingsverk, det er det jeg prøver å si. Ja, bestillingsverk. Rundt boken av måneder siden gror ingenting.
Mm, av Torborg Nedreås, og det i den, akkurat i den boka ser du en infamøs, vil jeg si, da, ganske grotesk abortscene, som du da rett og slett tolker.
Det var intenst, og det var veldig, veldig spennende. Og det var vel egentlig første gang vi gjorde det også, tok en helt tekst som ikke var vår, og brukte den inn i musikken vår.
Ja. Men vi har jo selvsagt hentet fram dette kløppet fra 2016 og tenkte at vi rett og slett skulle høre det da, som en liten forsmak på her denne sendingen her egentlig skal gå ut på. Så jeg tenker vi hører Venner med da bestillingsverket av Måneskinn gror det ingenting. Det var det Trondheimsbaserte bandet Venner med bestillingsverket av Måneskinn gror det ingenting, altså et utdrag fra Torborg Nedreås sin roman med da, samme navnet. Det var jo den her abortscena da. Her synes du, var det intenst og jævlig å høre på?
Ja, ganske.
Eller ikke akkurat musikken, jeg tenker innholdsmessig, sorry.
Ja, nei.
Var det fælt?
Nei, altså sangen i seg selv synes jeg var kjempeinteressant å høre på. Det var lyd, bilde og hele stemningen som sangen laget var passet for mangel på bedre ord, jævlig godt til intensiteten. Jeg
er enig med Trud, så det er ofte sånn at altså når musikk har tekst, så er det ikke sikkert man får med seg all teksten og hele narrativet teksten, men det er sånn enkelte ord bare man kan feste seg ved det, som kan ha veldig sånn sterk, gi en veldig sterk mening og ha veldig sterke konnotasjoner, så det er det jo i den sangen her da, og den teksten her. Mm. Så blir det veldig kraftig, ja.
Det er det. Nei, men det var gode tilbakemeldinger du kan ta med deg.
Jeg skal ta
det
med.
Ja.
Men, workshop.
Yes. Men vi har jo også vært å ta med oss et knippe låter til sendingen i dag, som vi skal rett og slett høre på og diskutere, da, som har utgangspunkt i et eller annet litterært på en eller annen måte. Og det du har rett og slett stupt tilbake til sånn 1830-tallet, egentlig, men holder deg fortsatt i moderne tid, Truls?
Jo, jeg er jo veldig klassisk med, og jeg velger noe som er nesten 200 år gammelt. Det her er da Wojciech av Georg Büchner. Det her er da hans mest kjente skuespill. Han døde når han var 24 år gammel, så det her er skuespillet dessverre uferdig, men det er fortsatt et utrolig stort skuespill som er veldig kjent. Men jeg holder meg jo i det moderne, fordi den sangen som jeg har valgt ut av det, er Tom Waits sitt bidrag til Wojciech, som er da albumet hans Blood Money og sangen God's Away on Business. Og jeg vet ikke om du vil ha en kort intro, eller ikke, til skuespillet kanskje?
Ja, eller jeg tenker du kan godt fortelle oss, her handler skuespillet om, og hen finner vi eventuelt den låta vi skal høre da.
Ja, nei altså, det handler jo om en fyr som heter Wojciech, som er en veldig ung soldat som hallusinerer og er rett og slett syk i huet, fordi han, for å tjene penger, spiser ingenting utenom erter fra doktoren sin.
Og ja, han blir satt på en diet, han rett og slett.
Ja, han blir satt på en diet for science, og han blir også ydmyket hvor hen han går i samfunnet, og kona hans er utro, og livet hans er et helvete, rett og slett. Og jeg vil si det at den sangen her representerer utrolig godt selve det tema og stemningen, da. Så når vi hører på den, så synes jeg det at man skal kanskje tenke litt på det, da, det at den elendigheten som man befinner seg i arbeiderklasse-tragedien, og den slags litt sånn gammeldagse og ja, fattige musikken, som samtidig har en sånn rå blues-stemning over seg, da.
Ja. Så... Ja, for det er jo en musiker som er kanskje veldig kjent for å tematisere mye elendighet, som har vært å rett og slett skrive en hel skive over dette. Men vi skal da høre et lite bidrag ifra den skiva, nettopp da God's Away on Business, Tom Waits. Ja, jeg vil jo si at det er ganske åpenbart at God's Away on Business, for det høres ut som Tom Waits synger til oss ifra helvete her. Får du noen følelse til den her elendigheten som er å finne i Büchners Wojciech-drama, eller?
Ja, det må man jo definitivt si. Det er vel ganske mye grusomhet det her. En av de tingene som jeg begynner å merke er på en måte, hvem er det som... Altså, er det et fortellersperspektiv i den låta her, vil du si det?
Ja, det er jo et veldig godt spørsmål, og jeg trodde jeg var ganske sikker på det at det er et mer sånn utenom perspektiv som ser ned på Wojciech, men så kommer jeg jo på det at det er jo en linje i sangen som er I'd sell your heart for a buck eller noe sånt, og det høres mye mer ut som Wojciech som snakker ned til kona si som er utro.
Oi!
Ja.
Jeg er enig i at låta her, det er et sånt mørkt preg, og som Sofie, du sa mens vi hørte låta her, at det er en sånn skummel stemning da. Jeg synes, i særlig vokalen til Tom Waits, men jeg synes liksom instrumenteringen, som er litt sånn typisk Tom Waits, han jo kommer fra liksom rock og blues og visesang, men det er liksom ikke elgitar og sånn her, det er liksom noe blåseinstrument. Jeg er litt vanskelig å høre hva det var, men det kan være noe bariton eller tuba eller kaffegott, kanskje, men som dem som ligger vekselbass i botten og på en måte skaper en sånn spesiell atmosfære da. Så har du liksom den kule stemmen til Tom Waits, som høres helt ja, brutalt. Det var en perkusiv måte å synge på, som...
Angående instrumenteringen, så synes jeg det var veldig kult det at det virker som at det er litt mer sånn fattigmannsorkestre, sånn omreisende, en sånn jøgle-greier da, og det passer jo også mye ifra skuespillet.
Ja, fordi at det skuespillet her, det er jo ikke bare skuespillet, men også en opera, forstod jeg nå plutselig. For det er også Wojciech, som jeg kjente det som er en opera av Alban Berg. Og den har jo han skrevet da på atonal, altså det er atonal opera. Og det høres jo bare helt sinnssykt ut. Det er så ekkelt, eller så vondt og rart å høre på atonalmusikk. Og da når han, Tom Waits, kommer og skal lage tonalmusikk, så synes jeg han klarte å hente frem akkurat det samme følelsen av ubehag som jeg synes denne Alan Berg-operan hente frem. Og det synes jeg var så imponerende. Det må, ja, det ser på meg at det var kombinen av denne djevelstemmen og blåserne.
Så er det en ting som må sies da, det var ganske ganske fantastisk titel, synes jeg. Ganske god tekstlinje, God's Away in Business.
Ja, det er
bare sånn catchphrase som er kult.
Ja. Men det er tydelig at det, du kan finne at Wojciech flere steller også da. Og jeg tenkte jeg skulle fortelle deg om den låta jeg har tatt med i dag, eller kanskje først ta det med på en liten reise. Vi befinner oss på Åsnes Finnskog, våren 2014, i badekaret Hamme. Jeg har akkurat lagt meg til og skal lese Karen Blixens Den afrikanske farm. Det her er egentlig sjælbiografiske storverket til denne danske 1900-tals forfatteren. Postkolonialisme. Hun skriver om plantasjen hun egde i Afrika. Så jeg leser et par sider og så tenker jeg, faen, det her har jo hørt før. Så jeg går på telefonen min, inn på Fuck Midi-skiva til Casio Kids, norske bandet Casio Kids, på låta Bagamoyo, og jeg hører at de har jo samplet matt i utdrag ifra Karen Blixens Den afrikanske farm. Og det synes jeg var... For det første, jeg hadde alltid vært veldig glad i den Bagamoyo-låta, men jeg hadde ikke lest Karen Blixen tidligere. Da. Etter å ha hørt den låta, så tenkte jeg... Nå, det Jeg har ikke lest Karen Blixen ferdig, da, for jeg liker låta bedre. Har jeg bare rett og slett funnet ut. Da. Men Bagamoyo er da en liten by i Tanzania som har gitt navnet til denne Casio Kids-låta. Og det jeg synes er så utrolig artig med denne låta, er at det du hører, det er flere stemmer som brukes, så, og det er noen til de fortellerstemmer om, som er rett og slett lydbok, folk som har lest opp lydbøker til den afrikanske farm norske utgave.
Men det er alle fortellerstemmene som vi skal høre i sangen, og all teksten, kommer det fra boka, eller? Nei, det gjør ikke, nei.
Nei, det er en kombinasjon. Mye sitater, direkte sitater, og så noe som på en måte Casio Kids har gjort selv, for de har skapt et slags sånn narrativ utover denne her låta, og det tror jeg er det jeg vil oppfordre dø og lytter av der ute til å høre etter. Hesse skapes en fortelling samtidig som det musikken på en måte utfolder seg for oss. En eller annen form for metalitterært grep, eller jeg vet ikke om kanskje musikkteorien har et tilsvarende.
Jeg vet ikke det.
Nei. Uansett, sampling? Ja, ja, det blir jo det da. Men vi hører hvertfall Casio Kids sin Bagamoyo. Det kan vi med sikkerhet si at den har inneholdt, for den har jo samplet nettopp da Karen Blixens Den afrikanske farm. Det var Casio Kids sin Bagamoyo. Her synes du?
Det var veldig tøft, veldig kult. Jeg hørte noen få låter av Casio Kids før på raden, men jeg hadde ikke hørt den her. Så jeg ble veldig positivt overrasket. Jeg synes det var kjempekult. Kult grep da, med å bruke de der gammeldagse, litt sånn, nå høres det jo retro ut, liksom, de der synlydene, men som samtidig er det sånn dårlige lyder, liksom. Men det funker så bra da, for det blir jo tøft, og så bruker jeg den stemmen nå, som er på en måte sånn to tidsdimensjoner, tenker jeg, det høres ut som det krasjer litt, og det er det som gjør det så kult da, at det blir et eget element i seg selv, det innleser teksten her. Kjempekult.
Jeg synes det var utrolig kul, og så liker jeg veldig godt måten jeg bruker de her utdragene fra lydboka, hva du sa, og får det til å bli veldig rytmisk da, på en veldig fin måte, i tillegg til at stemmer til både den oppleseren fra lydboka og den personen som kanskje er en reporter, ikke helt sikker, er veldig sånn interessante stemmer som man blir veldig oppslukt i, veldig stilig.
Mm. Jeg synes det var så stilig at det var et punkt ganske tidlig i låta, og det var sånn og så kom trommene for et virkemiddel eller sånt, og så kom det inn trommer, jeg var sånn, det var så deilig. Det var en veldig kul bruk av på en måte teksten igjen for et nytt.
Ja. Ja, men det er det jeg mener med på en måte det her metalitterære grepet, for de sier jo på et tidspunkt at deres kunst, da, de her afrikanere, deres kunst var mer rytmisk resitasjon enn egentlig sang. Mm. Og vi har jo hørt det, vi har jo hørt rytmisk resitasjon her. Karen Blixen resiteres rytmisk i det her, så da kommenterer de på en måte låta selv da.
Det er kult. Jeg lurer på om du vet noe om, Siri, om de tekstene, eller har de hoppet av til forskjellige plasser i så Karen Blixens tekst? Boka, det er ikke en sammenhengende...
Nei, det er nok, jeg tror det er utdrag her og der. Jeg har prøvd å bla litt, for som sagt, det sluttet til side 3 når jeg heller kunne høre på Casio Kids. Men det er ordrette siteringer ifra visse plasser for denne. Den afrikanske farm handler jo i stor grad om da Karen Blixen levde på faktisk, her var den hette, Karen Coffee Company. Limited hadde kaffeplantasjen til Karen Blixen og sin mann i Afrika.
Mm. Jeg synes det er en sånn bare spesiell stemning. Det gir det jo en sånn fortelling om liksom Afrika og koloniliv der. Det er bare sånn anakronistisk, sånn gammeldags fra en annen tid, liksom, høres det sånn.
Ja, og så kommer det veldig tydelig fram til denne her litt sånn gammeldags måten å fremstille andre kulturer på. Den høres veldig godt når man får bare de utdrag, og den der på en måte nysgjerrigheten som, og eksotifiseringen på en måte av den kulturen her, høres veldig godt når du får den i et sånt klipp.
Men jeg synes den måten de har brukt tatt tekstutdrag, og det at de sier at den må ha inneholdt en skildring da, med den visdom og kjærlighet som bare gammel kjæring kan ha, det er på en måte en hommers til Karen Blixen, for hun skrev gammeldags, hun skrev nesten sånn romantisk i stilen sin med en del intertekstualitet, men allikevel
Kan jeg spørre, er det et sitat fra boka, det siste der?
Nei, det er noen Casio Kids som har drevet å funne på sjæl. Men vi skal jo videre, for vi beveger oss 2 år frem i tid faktisk, sånn litterært foreleggmessig, fra Karen Blixens Den afrikanske farm og til Vredens druer, eller spør
jeg nå? Ja, stemmer. Vredens druer heter den på norsk, ja. Grapes of Wrath på engelsk. Mm. Og det er da, altså låta, da begynner med det, det er jo Bruce Springsteen med låta The Ghost of Tom Jodd fra plata med samme navn, i hvert fall 1996, tror jeg. Og forfatteren er John Steinbeck. Den boka Grapes of Wrath, Fredensrøren, ble utgitt på slutten av 30-tallet, tror
jeg. 39,
takk. Den handler egentlig om en familie da, som heter The Jodd, som David, på 30-tallet handlingen utspiller seg, liksom, de har 30-årene med depresjon, økonomisk nedgang og sånn. På toppen av det så kommer det som kalles The Dust Bowl, da, som er sånn tørke som var i Midtvesten i USA, som gjorde at det var slett avlingene tørka dem, det var veldig vanskelig å bo der da, som det tvang veldig mange familier på flukt da, og inn i fattigdom da. Så det er jo da det litterære forelegget som Bruce Springsteen bruker da, og så skriver han da en tekst, en låttekst som heter nettopp The Ghost of Tom Jodd, som er en forteller som er i notid, og det er liksom litt kule synes jeg da, med det fortellergrepet, at han på en måte oppretter 2 tidsnivåer da, både den her fortelleren som sitter i 90-tallets USA, der Bruce Springsteen skriver, og snakker om det vanskelige tiden da, og leter etter nettopp The Ghost of Tom Jodd da, som refererer tilbake til Harald Tredvåret. Og Tom Jodd da, han er en sånn figur som er en sånn symbol på den som søker rettferdighet da. Han vil liksom, og det nevnes i teksten, siteres i teksten da, at han vil på en måte kjempe for de fattiges rett og for de fattiges sak. Så det er bare sånn, og det knytter seg litt inn til liksom, en del sånn teksttematikk i Bruce Springsteen sin karriere, og med liksom, sosialt engasjement og den typen ting. Da.
Ja, for jeg er enig i det at jeg synes låta viser veldig godt hvordan på en måte historien egentlig repeterer seg selv. Da.
Yep.
Og vi skal høre nettopp da at Bruce Springsteen's The Ghost of Tom Jodd, men først så skal vi ha litt pause.
Sex with you is really a Kafkaesque experience.
Thank you.
Bokbarn.
Bokbarn. Det var Bruce Springsteens The Ghost of Tom Jodd, som er skrevet litt med utgangspunkt i John Steinbecks Vredens druer fra 1939. Her ser umiddelbare likheter er det mellom Bruce Springsteens Tom og Steinbecks.
Den jævleren i Bruce Springsteen tekst leter jo etter det han kaller The Ghost of Tom Jodd, altså han leter etter det samme individualisme, der den truer på at det finnes en slags et håp for de fattige og de som ikke er så godt som ikke har det så godt da. Men om det er en likhet, nei, så det håper jeg at det finnes en sånn figur da, som Tom Jodd fortsatt. Og i sånn rent referensielt heter det, referanse i teksten da, så er det jo særlig tredje verset der det er teksten som sier Tom said, mom, wherever there's a cop beaten a guy, for som er sånn direkte tatt fra boka da. Så det er både med navnet på karakteren og setningen der da, så er det jo han lånt da, og ja, egentlig hele tematikken også. Ja. Sånn, jeg synes i hvert fall at musikalsk sett så er det veldig sånn enkel låt, både noen få akkorder bare, og komp som bare spiller helt enkelt under, med liksom en liggende stilgitar og noe synt og sånn, og så kommer liksom stemmen og fortellingen frem da, og det er jo veldig tråd med liksom den amerikanske fortelletradisjonen i sang, og særlig countrymusikk kanskje. Og
Ja, jeg synes det var første tingen jeg tenkte når jeg fant ut at du skulle ha om Tom Joad og liksom Bruce Springsteen. Jeg tenkte at det bare var en naturlig, liksom sånn at det hørtes helt sånn åpenbart ut, det at Bruce Springsteen skulle da ta John Steinbeck, fordi altså John det er jo nesten som om Bruce Springsteen er et spøkelse av John Steinbeck til en viss grad, at han er jo ikke noe, det er jo ikke noe nytt for han å snakke om den amerikanske drømmens mørke side og hvordan fattigfolk og arbeidere han har det, og det er jo det John Steinbeck er en skald for, rett og slett.
Ja, det er spot on, det er helt enig.
Ja, det er fint at han er en sånn gjenoppstått hva heter han igjen? John
Steinbeck.
John Steinbeck. Mm.
Ja, fordi at jeg synes det er så fint at i refrenget, altså du hadde disse versene som var veldig sånn knyttet til boka tydeligvis, liksom sitat og sånn, men refrenget så snakker han om The Highway, og det er veldig tydelig at det er nåtiden da.
Mm.
Så han binder veldig tydelig tråder, eller binder disse to tidene sammen, og Amerika som ett folk gjennom tiden.
Så jeg vet ikke om vi har nevnt intertekst her i dag, men det er sånn, det er blanding mellom referanse og intertekst. Men et aspekt i den låta her da, er jo at folkesangeren, kan man vel kalle han, folkesangeren Woody Guthrie, har jo en låt som heter Tom Joad, som kanskje Bruce Springsteen har plukket opp litt tradisjon fra Woody Guthrie, for han er veldig sånn inspirasjonskilde.
Han har, hvis ikke gjort det, lest det på internett tidligere i dag, at Bruce Springsteen hadde superkoll på det, og jeg må jo si det for bokbarns faste lyttere, så gjør det heller kanskje ingen overraskelse at nettopp du, Johannes, var det Bruce Springsteen, for vi vet jo at du er glad i han.
Mm.
Men vi skal gå videre. Emma, du har jo tatt med deg en artist du er glad i.
Ja, i dag så skal vi høre en låt av Sinikka Langeland, som jeg har plukket meg ut, og hun er en norsk folkemusiker som helt i Finnskogen. Der
Grue Finnskog, kan du si. Jeg nevnte jo Åsnes Finnskog i sted.
Ja, så kjent for Siri også, Sinikka Langeland. Og hun bruker, altså hun er norsk folkemusiker, kan man vel kalle det, men hun blander inn mye forskjellige stiler i musikken sin hun også. Og bruker blant annet kveing i som sangteknikk, og så spiller hun noe som heter kantele, som er et sånn finsk strenginstrument, som ja, hun er jo fra Finnskogen, så det har vel noe med urbefolkningen der å gjøre. Nei, urbefolkning, det var kanskje å ta litt artig, men
finne innvandringer.
Ja, finne innvandringer, ja. Og den låta jeg valget meg ut, den er fra landet The Land That Is Not, og sangen heter It's The Dream. Del albumet her har hun velget, der har hun tatt dikt av Edith Sødegran og Olav H. Hauge, og så har hun laget musikk til dem, og så leser hun eller synger diktene i tillegg da. Så It's the Dream, det er den drømmen av Olav H. Hauge som hun synger da. Og grunnen til at jeg velget akkurat det her diktet, det var, altså alle de diktene som er med på din plate er utrolig fin, men jeg velget akkurat den her, for jeg synes at den instrumentale versjonen, altså musikken er utrolig vakker, og når man hører godt etter, så synes jeg at det stemmer, at det passer veldig godt til diktet da, som jo er et utrolig kjent dikt, som de aller fleste har hørt før.
Ja, det ble jo kåret to av det norske folk til Norges beste dikt, det var full i fjor da.
Ja. Ja, 2016 så hadde NRK en sånn kåring. Så det er jo et utrolig folkekjært dikt. Så jeg var litt skeptisk, må jeg si, til å liksom høre det i en sånn form. Men det fungerer veldig godt, vil jeg si.
Vi hører låta, vi tenker. Sinikka Langelands It's the Dream. Det var Sinikka Langelands It's the Dream, musikal, altså tonesatt da Olav H. Hauges Det er den drømmen. Og jeg må jo si, hun klarer jo å frammane et utrolig drømmende musikalsk landskap her, da, med nettopp den der kantela og musikkteknikken.
Ja, og så trompeten er vel Arve Henriksen, trompetisten, en utrolig god norsk jazztrompetist som spiller veldig fint da. Og så tenkte jeg på det som du kaller drømmende, Siri, det tenkte jeg på da jeg hørte på låta her, at jeg vet ikke hvor det spilte, men det høres ut som det er et veldig klangfullt rom, da, for det er veldig sånn, du hører at alle instrumentene har, at det er sånn romklang, at det klinger veldig fint, som gjør det et veldig sånn åpent lyd, åpent sound, som passer til stemningen i diktet.
Ja, angående det du sa om drømmefeelingen i det, så synes jeg at det var veldig bra jobba, at det var den drømmefeelingen i instrumentasjonen, men det var ikke liksom for mye, det var ikke for grandiost, så det holdt seg liksom til Jeg tror Olav H. Hauge sin slags sinnsstemning i diktet også, da.
Du, ser du for deg Olav H. Hauge gå blant appletrea sine og høre på det her, Emma?
Ja, definitivt. Ingen tvil. Jeg synes at hun klarer å skape en veldig sånn håpefull stemning, som jo er det jeg tror mange liker med det diktet her. Og jeg tror det er blant annet fordi hun hele tiden liksom går opp i tone, så hun skaper en så veldig fin, håpefull stemning. Mm. Og veldig skjørt.
Jeg tenker, som jeg tenker på, som er litt sånn artig med tanke på spørsmålet du stilte, sier jeg det som bildene som musikk og tekst, eller særlig musikk da, kan bidra til å plassere i høvene våre, for da er jo det folkemusikk-elementet som vi snakket litt om før i spettlåta, som er sånn, gir oss veldig følelsen av norsk folkemusikk, da, både med vokalteknikken igjen, som er sånn, er det kvering, er det? Sånn, ja,
drill
og
sånt. Inspirert, vil jeg tro.
Og så den skalaen som ble brukt, tenkte jeg på nå, det er en sånn lydisk skala, som er veldig forbundet med norsk folkemusikk også. Da. Så det er jo noe med at når du tar den teksten her, som kanskje ikke er, du tenker ikke liksom nasjonalromantikk, når man bare leser den, gjør man det. Men i hvert fall, men når musikken her kommer, så det gjør man det. Så det viser litt hvordan musikk kan.
Jeg synes det var så fint også, når du snakker om teksten her, så bygger den opp på en sånn måte at den åpner seg i partiet, at det må åpne seg, at det må skje. Mm. Det er sånn veldig naturlig, blir veldig naturlig, hva heter det, crescendo da, eller sånn høydepunkt på låta. Mm. Og det gjør at jeg synes at den teksten her gjør seg veldig godt til å bli.
Mm. Men vi skal jo fra en folkemusiker til andre folkemusikere, en annen ganske folkekjær norsk dikter, for du, Sofia, har rett og slett tatt med deg litt forferdelig
ting, forferdelig, ja. Et nydelig forferdelig dikt,
ja.
Men som er tonesatt av noen som også har tonesatt akkurat den sangen vi faktisk hørte på, Den Draumen. For jeg har tatt med meg Ingen hverdag av Gunvor Hofmo, og hun skrev da dette diktet i sin samling Jeg vil tilbake til menneskene fra 1946. Og det er jo da, når man hører 1946, så tenker man, å, det var jo rett, eller da tenker man det er etterkrigstiden, og det er det jo. Men hun er også en modernist, og hun har gjort det på en veldig spennende måte, for hun fjerner seg fra Gud, sånn som disse modernistene kan sies å ha gjort, samtidig som hun har en veldig sånn taktfast og rim og rytme, er veldig tradisjonelt, så er det veldig sånn fint paradoks der. Og det er det et band som heter Valkyrien All-Stars, som har gjort seg veldig fin nytte av den veldig fine rim og rytme, som holder seg så taktfast og fin, og hvordan de klarer å få frem da ingen hverdag.
Det er ingen hverdag mer, ja. Og jeg vil bare nevne det, for det tror jeg er lurt å ta med seg inn i denne lyttingen også, at Gunvor Hofmo mistet sin gode jødiske venninne, Ruth Meier, altså 10 dager etter å bli skippet ut med, jeg tror det var Donau. Og de var gode venner, og begge to poeter. Så Gunvor Hofmo tematiserer det her veldig mye i all lyrikken sin, da.
Mm.
Men vi skal høre Valkyrien All-Stars med da Det er ingen hverdag mer.
Ja, det er ingen hverdag mer, altså. Av Valkyrien All-Stars, se her. Og jeg tenkte, nå bare begynner jeg litt, ja, for jeg synes den er så god, jeg blir så glad av å høre på den, samtidig som blir veldig trist, da, for den er jo veldig trist. For jeg synes de har funnet det punktet, ja, det er så vanskelig å si hva det blir når det alt er bare helt grusomt. Da blir det apati, tenker jeg. Og det har de funnet, fordi at det snakker om at det er ikke noe hverdag mer, men med denne musikken som går så taktfast, som går hele tiden, så er det på en måte en sånn, noe veldig hverdagslig i det, som gjør at jeg sitter med en følelse av bare apati, som jeg synes er så nydelig. Så derfor så måtte jeg ha med den her i dag til dere, og vise den frem. Hva tenker dere? Jeg synes, dere skal få komme med litt ting.
Ja, jeg synes jo egentlig at hun, Tuva, det er det hun heter, og som synger Valkyrien All-Stars, at hun evner å formidle denne teksten. Altså, hun er en veldig, veldig dyktig sangerinne, da. Men hun evner å på en måte ta tak i, altså hun gjør ikke noe pompøst eller noe sånn patosfylt uttur denne teksten heller, at hun lett på en måte teksten stå for seg selv, da.
Mm.
Ja, jeg synes, jeg skal være helt ærlig og si at jeg likte ikke denne versjonen av, eller den musikalske versjonen av diktet før. Men jo mer jeg hører det, jo bedre liker jeg det. Og jeg tror det, som du sier, det er den apatien som man kan kjenne igjen da, i musikken. At jeg på en måte ikke hørte helt før. Jeg synes det gikk litt for fort da første gangen jeg hørte den. Men jo mer jeg hører det, jo bedre synes jeg liksom, musikken og teksten smelter sammen. Da.
Mm. Mm. Så godt å høre.
Jeg synes det er noe med enkelheten i melodien da, og kompe da, sånn enkel basslinje som går igjen og igjen og igjen, og det er sånn, som du ser, som du sa, Sofie, hvis det er alltid håpløst da, så det er på en måte ikke noe sånn der, ja, det er ikke så mye å gjøre da, så da er den bare går og går liksom, ja. Mens den, det er den drømmen-låten, hadde jo på en måte det her store håpet da, den åpenheten, så har den her bare sånn, den bare traver liksom.
Og så er det liksom den første setningen også, som er Gud, hvis du enda ser, det er ingen hverdag mer, altså det er ikke sikkert Gud en gang orker å følge med.
Altså finnes det noen Gud etter Holocaust? Finnes noen ting etter Holocaust egentlig? Store spørsmål stilles her i Bokbarn. Men vi skal snart begynne å runde litt grann det, men vi skal jo avslutte med en låt og en storslag, en grandios låt det og Emma.
Ja, for det går ikke an å snakke om litteratur i musikk uten å ta med Wuthering Heights av Kate Bush. Det er hennes absolutt største hit fra 1978, og Wuthering Heights roman av Emily Bronte, det er en gotisk roman fra 1847, som handler om Cathy og Heathcliff, fosterbroren, som vokser opp i de DC-heien i Yorkshire. Og det handler om deres kjærlighetshistorie fra de er barn og vokser opp i lag, til de blir heftige elsker da, etter hvert som voksne. Og i låta av Kate Bush så er det spesielt en scene som går igjen i refrenget, og det er scene hvor Cathy står og banker på vinduet til en Heathcliff og vil inn, for hun vil fortelle han hvor høyt hun elsker han nå når hun er kommet, hun står i skjærsilden og ønsker å komme seg forbi da.
Men dette er en låt, hørte jeg, som Kate Bush skrev da hun var 15. Var det du som sa det?
Det var nok jeg, og jeg løg litt. Hun var 18, men hun var forholdsvis ung. Hun så serien og ble utrolig begeistret. Ja.
Det er ungt, men Kate Bush har jo et enormt talent, og vi skal jo da høre nettopp Wuthering Heights. Men først så vil jeg si takk til deg, Emma, Johannes, Truls, vår gjest, Sofie. Takk til meg, Siri. Og tusen takk til vår tekniker, Ragnhild.